ፕረዚደንት ባሻር አልኣሳር ከምኡውን ናይ ኣቦኡ ስርዓት ንልዕሊ 50 ዓመት ንሶርያ ድሕሪ ምግዛእ ድሕሪ ምውዳቑ ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ሶርያውያን በቲ ተፈፀመ ቅልጡፍ ስርሒት ሓጎሶም ገልፁ ኣለው። ነዚ ምልከት ሓፂር ፀብጻብ ክገልፀልኩም እየ። ፕረዚደንት ሶርያ ባሻር አልኣሳድ ብሰንበት ካብ ደማስቆ ካብ ዝሃደመሉ እዋናት ሒዙ ኣብ መላእ እቲ ሃገር ኮነ ኪንዮ ሶርያ ኣብ መወዳእታ እቲ ጨቋኒ ግዝኣት ብምብቅዑ ሶርያውያን ብሓጎስ ይፅምብሉ ኣለው። ኣብ መላእ እቲ ሃገር ሰባት ንሓወልትታት ሓፊዝ አልኣሳድ ኣቦኡ ንበሽር አልኣሳድ ማለት እዩ ከምኡውን መስራቲ እቲ ዝወረሶ ስርዓት መንግስቲ ኣፍሪሶም ኣለው። ኣብ ሶርያ ኣብዝ ሓለፈ 50 ዓመታት ብንእሽቶ ጥርጣረ ከይተረፈ ሰባት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክኣትውን ክቕተሉን ፀኒሖም እዮም። እቶም ተዋጋእቲ ናብታ ርእሰ ከተማ ምስ ኣተዉ ኣብ ወሰናስን ደማስቆ ኣብ ዝርከብ ቤት ማእሰርቲ ተዳጒኖም ዝነበሩ እሱራት ብምፍታሕ እቲ ንዓሰርተታት ዓመታት ዝፀንሐ ውልቀ ምልክነት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ሰዲንያ ኣብቂዑ ክብሉ ኣውጆም። እዚ ኣብ ዘመን ኣሳድ ዝወርድ ዝነበረ ዝኸፍአ ግህሰት ብቓል ዝተገልፀ እዩ ነይሩ። እቶም ተቃምቲ ነቲ መቃውሕ ማእሰርቲ ምስ ሰበርዎ እቶም እሱራት ካብቲ ተኣሲሮምሉ ዝነበሩ ብሓይሊ ደፊኦም እናጎዩ ክወፁ ተረኣዮም። ምስ ስድራ ቤታት ኮይኖም ድማ ናይ ሓጎስ ንብዓት ከብስሱ ብዙሕ ሰብ ርእዎም። ነቶም ናብ ኣውሮጳ ክበፅሑ ኢሎም ዝሞቱ ስደተኛታት ዝምልከት ኣብ መላእ ዓለም ክንደይ ዝኣኽሉ ሶርያውያን እዮም ተፈናቂሎም ዘለዉ፣ ክንደይ ዝኣኽሉ ሰባት ኣብ ድንኳናት ይነብሩ ኣለዉ፣ ኣብ ባሕሪ ዝጠሓሉ ክንደይ እዮም ብምባል ላዕለዋይ ኣዛዚ ናይ ተቃወመ ሓይሊ ዝኾነ ኣቡ መሓመድ አልጎላኒ ኣብ ማእከላይ ደማስቆ ዝርከብ መስጊድ ኡሙያዳ ንህዝቢ መደረ ስሚዑ። ኣሕዋተየ ድሕሪ እዚ ዓብዪ ዓወት እዚ ኣብ ብምሉእ እቲ ዞባ ሓድሽ ታሪክ ተፃሒፉሎ ድማ ኢሉ አልጎላኒ ንነበርቲታ ካብ ኣይለፖ ብሸንክ ደቡብ እትርከብ ናይ ክርስትያናውያን ከተማ ኣብ ዝለኣኾ መልእኽቲ ድማ ሂወቶም ከም ዝሕሎን ንብረቶም ከምዝምክልኻል ከም ዝግበረሉን ገሊጹ ኣሎ። ከተማ ደማስቆ ነፃ ምዃና ንእውጅ ኣለና። ንሓምሳ ዓመታት ጭቆና ሰልፊ በዓዝ ኣብ ቂዕቶም ሓይልታት ተቃውሞ ኣልሰዓድ አልኣሳድ ከም ዝሃደመ ኣቐዲሞ ምስ ኣወጁ ብዙሓት ሰባት ነቲ ዘጌፀ ገዛ ኣሳድ ወሪሮሞ። ሚኒስትር ወፃኢ ናይቲ ሃገር ቀንዲ ደጋፊት ሩስያ ኣሳድ ካብ መሪሕነት ከም ዝወረደን ናበይ ከም ዘበለን ከይሓበረ ካብ ሶርያ ከም ዝወፀን ኣቐድም ኣቢሉ ኣፍሊጡ ነይሩ። ሕጂ ግና ሩስያ ንኣሳድ ዕቕባ ሂባቶላ። እቶም ደባይ ተዋጋእቲ ንከተማ ደማስቆ ነፃ ጌርና ኣለና ኢሎም ውልቀ መላኽ ኣሳድ ከም ዝተፈንቀልዎ ምስ ገለፁ ኣብታ ርእሰ ከተማ ዝነበሩ ተቐማጦ ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ሓጎሶም ክገልፁ ኢሎም። ማዕከናት ዜና ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ ከም ዝሓበሮ ካብ ማእከላይ ድማስቆ ዝወፅእ ትክ ከም ዝነበረን ወኪላት ዜና ኤኤፍፒ ድማ ብዙሓት ሰብኡት ኣንስትን ቆልዑን ድሕሪ እቲ ፍጻሜ ናብ ቤት ኣሳድ ክኣትዉ ከለዉ ተረኦም። ተቐማጢ ደማስቆ ኣመር ባታ ኣብዚ እዋን እዚ እነብር ኣለኹ ኢለ ክኣምን ኣይክእልን እየ ኢሉ ነዛ መዓልቲ ብዙሕ ክንፅበያ ፀኒሕና ድሕሪ ምባል ንሶርያ ሓድሽ ታሪክ ንጅምረላ ኣለና ኢሉ። ጉጅለ እስላማዊ ሓያት ታሕሪር ኣልሻም እቲ ንልዕሊ 5 ዕቑዳት ዓመታት ክገዝእ ዝፀንሐ ስድራ ቤት ኣሳድ ብበርቃዊ ስርሒት እዩ 2 ሰሙን ኣብ ዘይመልእ ግዜ ኣፍሪስዎ ዘሎ። ቀዳማይ ሚኒስትር መሓመድ አልጃላሊ ህዝቢ ሶርያ ምስ ዘሓርዮም ዝኾነ ይኹን መሪሕነት ክትሓባበር ድሉ ምዃኑ ገሊጹ።
Any new leadership chosen by the Syrian people, we are ready to cooperate with it, providing all possible facilities to ensure
that the Syrian people can transition and progress. Halafi, Naisuriyat Azab, Rami Abdelrahman, Dma, Asad, Haylitat, Tzatak, and Mimutom, Kab Suriyat, Bimagadda Ahugura Ma'arfo Nafarti, Kab Damasko Owat Iyu, Kibil Galitun Iru. Mermert Gamanat Wug Udub Hibrat Hagrat, Mowdaq Asad, Nisuriyawiyan, Tarikhawi Haddish Mijimmar Kamzukhone Dhrim Glatum, Natom Abtahitigiz Atu, Ittafat Samagif Itat, ንኸይደግሞ ነቶም ሓላፍነት ወሲዶም ዘለዉ ሓይልታት ተላብዮም ካብ ሙሉእ ዓለም ግብረ መልሲ እውን ይቐርባሎ። ብኣሻት ዝቕፀሩ በዚ ፍጻሜ ዝተሓጎሱ ሶርያውያንን ኣብ በርሊን ኣብ መላእ ኣውሮጳን ኣብ ዝርከባ ከተማታትን ወፂኦም ባንዴራ ሶርያ እናወዛወዙ ብውድቀት ኣሳድ ሓጎሶም ክገልፁ ተረኣዮም። ኣብ መወዳእታ ሓራ ኢና ባሳም አልሞዳዲ ተባህለ ወዲ 39 ዓመት ካብቶም 5,000 ዝኾኑ ሰባት ኣብ ርእሰ ከተማ ጀርመን ሓጎሶም ክወልፁ ዝወፁ ሓደ እዩ። እዚኣቶም ካብቶም 1,000,000 ዝኾኑ ሶርያውያን ናብ ኣውሮጳ ብምእታው እቲ ዝዓበየ ናይ ሶርያ ዲያስፖራ እዮም። ኣብ ኣቴንስ፣ ቤልግሬድ፣ ኢስታንቡል፣ ለንደን፣ ፓሪስ፣ ስቶክሆልም፣ ቪየና ዝርከቡ ሶርያውያን እውን ኣብ ልዕሊ ኣሳድ ዘለዎም ፅልኢ ዘነፅር ቀጠልያን ቀይሕን ጸሊምን ጻዕዳን ዝሕብሩ ባንዲራታት እናወዛወዙ ሓጎሶም ክገልጹ ውዒሎምን ሓዲሮምን ኣለዉ። ብኣማይት ዝቕፅሩ ሶርያውያን ኣብቲ ኣብ ለንደን ዝርከብ ትራፋላንጋራ ዝበሃል ኣደባባይ ወፂኦም ብምውዳቕ ኣሳድ ንሓድሕዶም እናተሓቋቕፉን መብሩክ እናበሉን እናጨደሩን ክጽምብሉ ውዒሎም። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ጀርመን ኣናልየሴ ባርባክ ኣሳድ ብተግባራቱ ኣብ መወዳእታ ተሓታቲ ክኸውን ኣለዎ ኢሉ፣ ሕጂ ኣብ ሶርያ እንታይ ይፍጸም ኣሎ ብልክዕ ምዝራብ ዘይከኣል እኳ እንተኾነ ሓደ ንጹር ነገር ግን ኣሎ። ኣብ ሶርያ ብሚልዮናት ዝቝፀሩ ሰባት መወዳእታ ኣሳድ ማለት እቲ ብስርዓት ኣሳድ ተፈጸመ ግፍዒ ናይ መጀመርታ ዓብዪ እፎይታ ረኺቦም ኣለዉ ኢሉ ንጉስ ዮርዳኖስ ዮርዳኖስ ንሕርያ ህዝቢ ሶርያ ከም እተኽብሮ ገሊጹ። ብመሰረት መግለጺኡ ኣብ ሶርያ ዘሎ ናብ ዕግርግር ዝመርሕ ዝኾነ ይኹን ግጭት ከየጋጥም ተማሕጺኑ፣ ድሕነት እታ ኣብ ሰሜናዊት ጎረቤት ሃገሩ እትርከብ ሃገር ንምሕላው ኣድላይ ምዃኑ እውን ኣጉሊሑ። ልኡኽ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣብ ሶርያ እታ ሃገር ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ተሃዋሲ ኩነታት ከም ዘላ ክገልጽ ከሎ እታ ብታሪክ ንተቃውሞታት እትድግፍ ቱርክ ድማ ልዙብ ምስግጋር ክግበር ጸዊዓ። ኣብ ብምሉእ ውግእ ሓድሕድ ቀንዲ ደጋፊት ኣሳድ ዝኾነት ኢራን ኣብ ደማስቆ ዝነበረ ኤምባሲኣ እንተዓነወ እኳ ምስ ሶርያ ምሕዝነታዊ ርክብ ክቕጽል ትፅቢታ ከም ዝኾነ ገሊጸላ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣብ መግለጺኡ ስርዓት ኣሳድ ንኽፈርስ ብሓጎስ ከም ዝቕበሎ እኳ እንተገለጸ እንታይ ክስዕብ ከም ዝኽእል ርግጸኛ ክኸውን ስለ ዘይከኣል ግን ኣጠንቂቑሎ። ባይደን እቲ ንነዊሕ ዝተሳቀየ ህዝቢ ሶርያ ነታ ኩርዕ ተሃገሮም ዝሓሸ መጻኢ ዝሃንፅሉ ታሪካዊ ኣጋጣሚ እዩ ድሕሪ ምባል ኩላትና ናብቲ ዝመጽእ ሕቶ ክንምለስ ከለና እንታይ ክመጽእ ከም ዝኽእል ርግጸኛታት ኣብ ዘይኮናሉ ኢና እዚ ንብል ዘለና ክብል ኣጠንቂቑ። እቲ ፕረዚደንት ኮይኑ ዝተመርጸ ዶናልድ ትራምፕ ወገኑ ኣሳድ ደገፍ ሩስያ ምስኣነ ካብ ሃገሩ ከም ዝሃደመ እዩ ገሊጹ። እቶም ተቃውምቲ ወገናት ንተቓለስትን ዜጋታትን ንብረት እታ ናጻ ሃገር ሶርያ ክሕልው ዘተባብዕ መልእኽቲ ኣብ ቴሌቭዥን ሶርያ መግለጺ ይህቡ ኣለዉ። ቴሌቭዥን እታ ሃገር ዓወት እቲ ዓብዪ ሰውራ ሶርያ ዝእውጅ መልእኽቲ ክትፍኑ ውዒላ። ቅድሚቲ ናይ ሰንበት መግለጺታት ነበርቲ ብዛዕባ እቲ ኣብ ደማስቆ ዝነበረ ኣስቻቓሊ ኩነታት ክዛረቡ ውዒሎም ንጎግና ሶርያ ናትና እምበር ናይ ስድራ ቤት ኣሳድ ኣይኮነትን ብዝብል ናይ ተኽስን ዕልልታን ድምፂ ከስምዑ ውዒሎም። እቲ መጥቃዕቲ ዳግማይ ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ መብዛሕትኦም ተዋጋእቲ ዝርከብዎም 138 ሰላማውያን ሰባት ዝርከብዎም ብውሕዱ 910 ሰባት ከም ተቐትሉ ተዓዘብቲ ገሊፆም ኣለዉ። ውግእ ሓድሕድ ሶርያ ልዕሊ 500,000 ሰባት ዝቐተለ ኮይኑ ንፍርቂ ህዝቢ ናይቲ ሃገር ድማ ካብ መንበሪኡ ክሃድም ኣገዲድ እዩ። ኣብ 2014 ንሱን ኣዲኡን ካብ ሶርያ ከምልጡ ከለዉ ወዲ 5 ዓመት ዝነበረ ሬዳ ኣልከድር ንሶርያ ብዙሕ ኣይዝክረን ብምባል ሕጂ ግና ናብታ ነፃ ሃገርና ክንምለስ ኢና ክብል ካብ ካይሮ ገሊጹ። ባርሰማዕትና ዝሰማዕኩምሞ ኣብ ሶርያ ዝተፈጸመ ሓድሽ ምዕባለን ንዓለም ዘገረመን ምውዳቕ ስርዓት ኣሳድ ዝምልከት እዩ ነይሩ።